jeni me SBS Albanian. Pandemia e koronavirusit ka patur një ndikim të jashtëzakonshëm në jetët e fëmijëve. Ky raport është për ata, për t'u përgjigjur pyetjeve që kanë në lidhje me pandeminë, për të qartësuar pikpyetjet e tyre në lidhje me vaksinimin dhe se kur më në fund do të kthehet normaliteti. Përshëndetje. Me siguri që për momentin po shihni dhe dëgjoni shumë lajme rreth COVID-19 në televizor dhe rrjetet sociale, si dhe nga shokët apo familja. Në mënyrë që të kuptoni më mirë se çfarë po ndodh, do të shqytemi me kokë në disa prej pyetjeve tuaja mbi virusin. Eli pyet:
How long is coronavirus gonna be around for?
Edhe sa do të zgjas ky virus? Kur mund të kthehem në shkollë?
I want to know like a bit more about the vaccination and stuff.
Kurse Sebi, dua të di më shumë për vaksinat dhe jam shumë kurioz se kur do rihapen përsëri sheshet e lojrave. Me pak fjalë, COVID-19 apo shkurt COVID-i ka 18 muaj që ka nisur. Gjatë këtyre muajve është rritur dhe ka ndryshuar, pak a shumë si edhe ju. Ndërsa ju jeni zgjatur, virusi ka shpikur disa variante të tjera paksa të ndryshme nga çishte më parë. Këtyre mutacioneve apo varianteve të virusit ju kemi vënë emra sipas shkronjave të alfabetit grek. Sot për sot në Australi, varianti më i zakonshëm është varianti Delta. Delta përhapet shumë lehtë dhe ata njerëz që i zë kolliten ose teshtin. Shëndet. COVID-19 të kap si gripi apo e ftohura. Laila Ibrahim është doktoresh në Spitalin Mbretëror të Fëmijëve në Melbourne. Ajo ka studiuar COVID-in tek fëmijët dhe thot se shumë prej tyre shërohen shpejt në kushte shtëpie.
Most kids didn't have to go to hospital at all. So what's really important?
Shumica e fëmijëve me COVID nuk shkojnë në spital. Nëse njihni dikë apo keni një shok apo shoqe të cilët i ka zënë COVID-i, silloni mirë me ta, sepse mund të kenë qenë pak të smur. Për shembull, pyeteni si ndjehen.
And what you can do is ask them how they're feeling now.
Disa prej të rriturve që keni rrotull mund ta kenë bërë vaksinën kundër COVID-it. Këto vaksina nuk lejojnë që njerëzit të smuren më shumë.
My name is Ali. I'm 8 years old. Vaccinations are
Quhem Ali. Jam 8 vjeç. Vaksinimi është shumë i rëndësishëm sepse i mëson rruazat e gjakut si të luftojnë kundër COVID-it. Mami im u vaksinua, madje dhe babi.
Vaccination and my dad has had one.
Hello, I am Ella and I am 9 years old. What I know about the vaccines is that there's
Mirdita, jam Ella, jam 9 vjeç. Unë di që janë dy vaksina, AstraZeneca dhe Pfizer. Dhe po, do doja njërën prej tyre. Ndërsa shumë fëmijë vaksinohen për sëmundje të tjera në fëmijëri, tani për tani në Australi fëmijët në moshën 12 vjeç nuk mund të vaksinohen kundër COVID-it.
And that's because we can see that children under 12 years mostly do really well even if they have COVID.
Është kështu sepse kemi vënë re që fëmijët më të vegjël se 12 vjeç nuk smuren shumë kur i zë COVID-i. Për këtë arsye, më parë duhet të mbrojmë të rriturit që mund të smuren më tepër. Prandaj, gjëja më e mirë që mund të bëni është të kërkoni të rriturve që keni rrotull të vaksinohen që të mos e rrezikojnë smundjen. Shkencëtarët po punojnë shumë që të krijojnë një vaksinë për fëmijët nën 12 vjeç dhe së shpejti mund të vijë. Deri atëherë, disa fëmijë mund të mbajnë mask për të parandaluar përhapjen e infeksionit. Disa prej tyre nuk e kanë fare problem dhe e vënë maskën me dëshirë.
Wearing a mask is a tiny bit hard.
Kur e vë maskën është vetëm pak vështirë të marrësh frymë, sepse të mbulon gojën dhe ta nxjerr pak fytyrën. Sebi thot:
I've got two. One is I have been used one with Rocket.
Un kam dy. Njërin e kam me personazhe të mirësh dhe të këqijsh nga Avengers, kurse tjetrën me kamuflazh. Sheshet e lojrave janë vende të dashura, por janë të mbyllura në Victoria sepse mjekët shqetësohen se virusi mund të përhapet nga fëmijët e të rriturit që takohen në këto sheshe.
Fortunately, we have to take a break from playgrounds for now until we know that it is safe.
Pra, për fatë keq, na duhet të mos shkojmë tek lojra tani për tani, derisa kur të jetë pa rrezikshme që të luajmë atje. Pyeti të rriturit, se ka plot gjëra të tjera argëtuese për të bërë kur del jashtë shtëpie, përveç sheshit të lojrave.
Hello, Sam.
Hello.
How you been doing with remote learning?
Gjithashtu të mësuarit në distancë është i vështirë, nuk është e lehtë as për fëmijët dhe as për të rriturit. Disa prej jush mund të jenë të mërzitur, të shqetësuar apo të irrituar.
Whatever you feel, it's okay. What you should be doing if you feel worried is talk to an adult.
Të gjitha ndjenjat janë të pranueshme. Saherë që ndihesh i shqetësuar, thuaj një të rriturit tek i cili ke besim. Dhe nëse edhe ata janë të shqetësuar, atëherë propozoju të flasin me një mjek apo pediatër si unë. Jemi gjithmonë të gatshëm t'ju takojmë. Mund të telefononi Kids Helpline në numrin 1800-551-800 ose shkoni tek website-i tyre. Askush nuk e di sa do të zgjas, por më në fund, jeta do të kthehet në normalitet. Do të ktheheni në të gjitha vendet që i doni fort, në lojrat që ju pëlqejnë, do të shihni përsëri fytyrat e dashura për të cilat ju ka marrë malli. Mezi po pres të luaj futboll përsëri, të dal xhiro për tej zonës 5 kilometra dhe të takoj të gjithë ata që i dua fort, si për shembull gjyshen. Ja si thot Ela.
Just think positive and say to yourself we will get through this.
Mendo pozitivisht dhe thuaj vetes se do ta kalojmë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast.